نمیمونه.
Bu milli qələbə çox önəmlidir və layiqincə əks etdirilməlidir. Çünki tarixdə ilk dəfə bir ölkə tək başına NATO qarşısında 12 gün müqavimət göstərdi və axırda qalib gəldi. Bunu dünyaya göstərmək bizim hər birimizin ilk vəzifəsi olmalıdır.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Milli qəhrəmanımız İranlı müsəlman qadının simasını o çətin anlarda layiqincə təmsil edən dəyərli əməkdaşımız xanım Səhrəmanı da qonaqlarladır. Həmkarımdan o çətin anlarda nə hiss etdiyini soruşuram və cavabı belə gözəl olur.
Xeyli mütəşəkkirəm az şoma. Xuda quvvət və həməyə həmkarana xubam dar rəsanəyi milli.
Siz və Teleradio təşkilatında çalışan bütün əməkdaşlarıma təşəkkür edirəm. Əllərinizə sağlıq deyirəm. Mən o anda yalnız və yalnız İran xalqının izzətini düşündüm. Hər bir vətəndaşın qeyrətini. Mən, siz və mediada çalışan bütün əməkdaşlar bir vahid İranın övladlarıyıq və bununla fəxr edirik. Mənim də həmin hücum anında düşündüyüm yalnız İran xalqının izzəti idi.
Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Fələstinlərin soyqırımında qərb hökumətlərinin siyonistlərlə əməkdaşlığının hər hansı həddi varmı? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Birləşmiş Milləti Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər Üzrə Agentliyi Anruva son xəbərdarlığında bildirib ki, Qəzza zolağında sağlamlıq vəziyyəti fəlakətli həddə çatıb. Agentlik içməli suyun olmaması, sığınacaqlarda izdihamın çox olması və yayın istisindən ciddi narahatlığını ifadə edərək vurgulayıb, mühasirə davam edərsə, ölçüləri Fələstin sərhədlərini aşacaq humanitar böhranla üzləşəcəyik. Anruva mühasirəni dərhal dayandırmağa və qəzəyə tibbi və humanitar yardım göndərilməsinin mümkünlüyünə çağırıb. İndiyə qədər siyonistlərin tərəfindən tamamilə etinasızlıqla qarşılanan və qərbin əhəmiyyətli susqunluğu ilə qarşılanan tələb. Eyni zamanda Birləşmiş Milləti Təşkilatının Uşaq Fondu UNICEF, Qəzzədə uşaqların soyqırımının ölçülərini ortaya qoyan şok edici statistika dərc edib. Təşkilatın rəsmi hesabatına görə 2023-cü ilin oktyabrında İsrailin Qəzzə zolağına qarşı müharibəsi başlayandan bəri hər gün orta hesabla 27 fələstinli uşaq İsrail ordusu tərəfindən öldürülüb. Gənc qurbanlar üzərində bu qədər intensivlik və diqqət mərkəzində olan başqa heç bir müasir müharibədə görülməmiş bir istatistika. UNICEF-in Qəzzədəki sözçüsü vəziyyəti qəddar, əsassız və hər hansı insan məntiqinin parametrlərindən kənar adlandırıb. Siyonistlərin və onların Qəzzədəki qərbi havadarlarının qadın və uşaqları qətlə yetirməkdə qəddarlığı və amansızlığı təkcə bombardıman və ani şəhadətlə məhdudlaşmır. BMT-nin Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Ofisinin məlumatına görə, Qəzzədə 5000-dən çox uşaq ağır qida çatışmazlığı mərhələsinə qədəm qoyub və təkcə son bir ayda ən azı 66 uşaq aclıq, qarışıq, süd çatışmazlığı və dərman çatışmazlığı səbəbindən həyatını itirib. Başqa bir hesabatda Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzzənin sağlamlıq mərkəzlərinin 70%-dən çoxunun artıq fəaliyyət göstərmədiyini və ya bombardımanların birbaşa hədəfinə çevrildiyini açıqlayıb. Bu statistika minlərlə uşaq, qadın, Qəzzənin köçkün və evsiz sakinlərinin tədricən və dəhşətli ölümünü əks etdirir. Bu faciələrlə yanaşı, saxta İsrail rejiminin ordusu Qəzzə zolağının tam blokadasını davam etdirir və hətta insanların ərzaq yardımı almaq cəhətlərinə zorakılıqla cavab verir. BMT-nin İnsan Haqları Bürosunun hesabatı təsdiq edir ki, may ayının sonunda indiyədək 798 fələstinli humanitar yardımın paylanması xəttində İsrail snayperləri tərəfindən şəhid olub. Bu faciələrdən daha ağrılısı qərb hökumətlərinin bilərəkdən etinasızlığıdır. Özlərini insan haqlarının beynəlxalq təhlükəsizliyinin və demokratik dəyərlərin bayraqları hesab edən hökumətlər. Onların susması sadəcə susmaq deyil, cinayətə ortaq olmaqdır. İştirakçılığa çevrilmiş bir sükut. Bir vaxtlar Suriyada kimyəvi hücuma görə dünyanı yandıran hökumətlər indi Qəzzədəki xəstəxanaları, məktəbləri və qaçqın düşərgələrini bombalamağa gəldikdə İsrailin özünü müdafiə hüququndan narahatdırlar. Bu nüksanlı məntiqdə minlərlə uşağın öldürülməsi özünü müdafiədir. Ancaq tək olan bir xalqın müqaviməti terror adlanır. Əksər qərb mediyası sistematik olaraq senzora edir və dünya ictimai rəyini qaranlıqda saxlamağa çalışır. Qəzə ilə bağlı xəbərlər ya minimaldır, ya da neytral dil və yalancı neytrallıqla müşahidə olunur. Sanki mühasirə alınmış bir xalqın amansızcasına qətlə yetirilməsi deyil, iki bərabər ordu arasında müharibə gedir. Bu soyqırımın görünməmiş ölçülərini nəzərə alaraq demək lazımdır ki, iddialı qərb dövlət adamları arasında artıq vicdan yoxdur. Qərbin suskunluğu sadə biganəlik deyil, cinayətdə fəal iştirak formasıdır. Tarix Ruanda və Srebrenica soyqırımlarına qarşı susmağı əbədi bir utanc kimi qeyd etdiyi kimi, bu dəfə də tarix suskunluq, sakitləşdirmə və ya birbaşa iştirakla Fələstin soyqırımında iştirak etmiş hökumət və qurumların adını qara siyahıda həkk edəcək. Marağa şəhərinin Aşura mərasimləri şəhərin mədəniyyət və tarixinin ən önəmli təzahürlərindəndir. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Marağa İranın şimal-qərbində yerləşən qədim şəhərlərdən biridir və burada Məhərrəm ayı münasibəti ilə xüsusi mərasimlər keçirilir. Məhərrəm matəm mərasimləri İran xalqının ən zəngin dini və milli mədəniyyət təzahürlərindən biridir. İranın hər bir güşəsində hər bölgənin öz mədəniyyəti və tarixinə uyğun müxtəlif mərasimlər formalaşıb ki, bunlar başqa yerlərdə təkrarlanmır. Şərqi Azərbaycan vilayətində yerləşən Marağa şəhərində isə belə xüsusi mərasimlər aydın görünür. Bu mərasimlər zəngin tarixi köklərə malikdir və xalqın İmam Hüseyin əleyhissalama olan məhəbbətini göstərir. Bu mərasimlərdən bəziləri isə milli, qeyri-maddi irs kimi rəsmi olaraq qeydiyyata alınaraq geniş tanıdılması üçün tədbirlər görülür. Marağa Şərqi Azərbaycan vilayətinin ikinci ən böyük şəhəridir və vilayətin mərkəzi Təbrizdən 135 kilometr məsafədə yerləşir. Tarixən bu şəhərin bölgədə mühüm yer olmuşdur. Onun ən böyük yüksəlişi İlxanilər dövrünə təsadüf edir. Həmin dövrdə Marağa həmin dövlətin paytaxtı olmuşdur. Bu dövrdə şəhərdə bir çox tarixi abidələr inşa edilmişdir. Bəlkə də bu abidələr arasında ən məşhuru Marağa rəsədxanasıdır ki, o dövrdə elm mərkəzi kimi tanınır və müxtəlif millətlərdən olan alimləri qəbul edirdi. Şəhərin əhalisi 175 mindən çoxdur və əksəriyyəti şiə müsəlmandır. Ona görə də Məhərrəm matəm mərasimlərinin keçirilməsi Marağa xalqının tarixi və mədəniyyətində möhkəm kök salmış və bu şəhərin ən qiymətli mədəni sərvətlərindən biri hesab olunur. Məhərrəmin əhəmiyyəti səbəbindən matəm mərasimlərinin hazırlığı ayın başlamasından bir neçə gün əvvəl başlayır. Adətən Qədir bayramı İslam peyğəmbərinin varisi kimi Əli İbni Əbu Talibin təyin olunduğu günün qeydiyyatından sonra insanlar hüseyniyələr, təkşələr hazırlayır və küçələri qara rəngə boyayırlar. Məhərrəmin ilk 10 günündə Marağada müxtəlif ənənəvi mərasimlər keçirilir. Onların arasında Şah Hüseyn Quyanlar, Ələmbəndan, Vay Əbbas, Həzrət Qasim İbni Həsənin toy gəzdirməsi, Şam gəzdirmə və Allah Allah Hüseyn evinə ən önəmliləridir. Bu mərasimlər yalnız Marağada deyil, digər Azəri dilli şəhərlərdə də keçirilir. Burada insanlar yerli ləhcədə Şah Hüseyn və Hüseyn nidalarını Şahsey Vaxsey kimi səsləndirərək matəm saxlayırlar. Bu mərasim 2015-ci ildə İranın qeyri-maddi milli irsi siyahısına daxil edilib. Şah Hüseyn Quyanların yürüyüşü Məhərrəmin bir neçə günü öncədən başlayır və İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olduğu günə qədər davam edir. Marağada bu yürüyüşlər hər gecə fərqli məhəllədə keçirilir. Matəm saxlayanlar isə əlində çubuqla Şahseyvaxsey nidalarını qışqırırlar. Marağa şəhərində Məhərrəm matəm mərasimlərindən biri də Ələmbəndandır və bu mərasim 2011-ci ildə qeyri-maddi milli irs kimi qeydiyyata alınmışdır. Hər il Məhərrəmin 3-cü günü İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəladakı karvanının çatdığı gün hər məhəllə, məsələn Çehilpa, Birunqalə və Şücaddolə qara parçalarla bəzədilmiş bayraqlar, ələmlər qaldırır. Xüsusilə 12 metrdən yüksək olan darvaza meydanının əli məşhurdur. Məhərrəmin 8-ci gecəsi, Tasua gecəsi Əbbas ibn Əli əleyhissalama, İmam Hüseyn əleyhissalamın qardaşına və sədaqətli yoldaşına həsr olunmuş matəm mərasimi Vay Abbas adlanır. Bu mərasim hüzünlü və coşqun bir matəm olub, kiçik qruplar toplaşaraq Vay Abbas deyərək sinə döyürlər. Bəzi rəvayətə görə Aşura gecəsi İmam Hüseyn əleyhissalam düşməni aldadaraq düşmənə dostlarının sayının çox olduğunu göstərmək üçün 41 yeni çadır quraşdırır. Buna görə də Marağa xalqı Aşura gecəsi şəhərin 41 qədim məscidində şam yandıraraq matəm saxlayır. Bu mərasim şam gəzdirilməsi və şam paylamaq kimi tanınır və 2012-ci ildə qeyri-maddi milli irs kimi qeyd olunmuşdur. Aşura səhəri Marağa xalqı səhər namazından sonra Hacı Qaffar Hüseyniyəsindən çıxdıqdan sonra ehram paltarı simvolu olaraq əlində qapanmış dəsmallarla, çılpaq ayaqla, üzləri palçıq və kəfənlə örtülü şəkildə şəhərin əsas meydanına yürüyürlər. Bu matəm şəklinin mənası İmam Hüseyn əleyhissalamın tamamlanmış həc ziyarətini işarədir. O həzrət Hicri 60-cı ildə həc ziyarətini yarımçıq buraxaraq Kufə xalqının dəvəti ilə həmin şəhərə yollanmışdır. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektiv. Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə hörmətli eşidənlər xoş görmüşük hamınızı Təbriz Radiosundan yayımlanan Perspektiv verilişində. Bizi dinləyin lütfən. Perspektiv verilişi İnqilabın ikinci addımı bəyanatı əsasında hazırlanıbdır və hər həftə çərşənbələr və cümə günləri yayımlanır. Dünyanın böyük inqilablarını müqayisə məqamında rəhbərliyin İnqilabın müvəffəqiyyəti mövzusuna çatmışdıq. Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah təala əleyhin şəxsiyyətini İnqilabın böyük rəhbəri baxışınca araşdırırdıq. İmamın şəxsiyyətinin bariz indeksi olan 10 məhvər. Bugün söhbətimizi davam etdirəcəyik. İslamın böyük rəhbəri, ümmət imamının 9-cu indeksini belə bəyan edirlər. İmamın 9-cu işi İran xalqında qurur və özünə inam ruhiyyəsini canlandırmaq idi. Əziz qardaşlar, imperialist və şəxsi hökumətləri mütəmadi illər xalqı zəif, ehtiyaclı və aciz millət halına gətirmişdilər. Qaynayan istedad və fövqüladə kütləvi xüsusiyyətlərə sahib olan bir millət. Tarix boyu İslamdan sonra bu qədər elmi və siyasi qurura sahibdir. İslamın əziz rəhbəri daha sonra buyururlar, xarici qüdrətlər, bir müddət ingilislər, bir müddət isə ruslar və digər Avropan dövlətlər, ondan sonra isə amerikanlar bizim millətimizi təhqir etmişdilər. Bizim xalqımız isə buna inanmışdı ki, böyük işlərə qabiliyyəti və ləyaqəti yoxdur. Quruculuq onun əlindən gəlməz, təşəbbüs onun əlindən gəlməz və başqaları ona başçılıq etməli və ona zor deməlidirlər. Buna görə də bizim millətimizdə milli iftixar və qururu öldürmüşdülər. Bizim əziz imamımız milli iftixar və qurur ruhunu İran xalqında oyadıb və yaşatdılar. Nəhz Pəhləvi rejiminin onun rövnəq verəni olan, əsas amili imperiya olan, əsassız nasionalistik kibir və duyğulardan bizim xalqımızın təmiz olduğu halda izzət və qüdrətdə hiss edirdilər. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirə çıxan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi, mülahizələrinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bu məqamda dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli eksperti Hoccatul İslam vəl-Müslimin Muhammed Hüseyin Nevi'nin söhbətlərini və izahatlarını eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Cəhat ayələrindən bir xülasə cinə ərz edirəm xidmətlərizə. Söhbətimiz bundadır ki, Quranda nə qədər dəstur var, hökmü var, qanun var. Bunlar icra olunmazla məcər bu iki hükumət İslami və Qurani hükumət ola. Pəs hər müsəlmana vacibdir. Əgər şəraiti ola, əgər imkanı ola, çün çox zamanlarda vardır ki, bizlər heç imamlarımıza da şərait olmayıb İslami hükumət təşkil verələr. Onda sonra danışacaq vəzifəmiz nə mənədir. Vəli bir yerdə müsəlmanlar gördülə imkanı var, hükuməti dini şəklədə təşkil tapa görə təşkil verələ ta əhkam-ı ilahə əməl oluna. Maide suresində 35-ci ayə buyurur, Cahedu fi səbilihi, Allahın yolunda cahad eləyin. Tövbə suresində 41-ci ayə buyurur, Cahedu bə əmvalikum və ənfusikum fi səbilillah, malızınan və canızınan Allahın yolunda cahad eləyin. Tövbə suresində 86-cı ayə buyurur, Cahedu mə rəsulihi, Allahın rəsuli ilə bahəm, gedin düşmən ilə cahad eləyin. Həccə surəsində 78-ci ayə buyurur, Cahidu fillahi həqqə cəhadihi, Allahın yolunda qəşəh cəhad eləyin. Xub, bir iddə ayat-ı Qur'an vardır, cəhada təşviq elirlər. Bir iddə ayat-ı Qur'an var, qitala. Həman söz daha kəlmələri, vəli bə hər dəlil ayrıdır. Dəvət elirlər, qital və cəncba düşmənlər. Onlardan da bir müxtəsər misal vurun. Bəqərə surəsində 286-cı ayə. buyurur, qatilu fi səbilillah, Allahın yolunda qital eləyin. Qital həman zəncidir, həman cəhaddir. Müntəha, qitalda biştər elə zəncə nizami mənzurdir. Vəli cəhadda görürsünüz, sirvət və malın anda cəhad eləmək olur. Adam öz nəfsi ilə də zəncə eləyəndə adı cəhad olur. Bəqərə surəsində 191-ci ayə buyurur, vəqtuluhum, öldürün bu düşmənləri, həysu səqiftumuhum, hər yanda onları tapdus. Daişi öldürün harda tapdus. İsrailin sərbazın, Amerikanın sərbazın, onlar ikisizlə cəng elirlər, harda tapdus. Və əxricuhum, və onları eşiyə salın, min həysu əxricukum. O yerdən ki, sizi eşiyə salıblar. O zamanları düşmən müsəlmanları, məsələn, Məkkədən eşiyə salmışdı. Gəldilər bunlar da onları. Və ayrı zamanlar da hər zamanın özünün şəraitinə. Bəqərə surəsinin 193-cü ayə. Bu da yenə çox əcib ayələrdəndir. Buyurur, və qatiluhum, qital eləyin düşmənlərinə, cəng eləyin. Elə bir soruşuruq pərvərdiqara, ya soruşuruq ya Rəsuləllah, ya imamlarımız. Nə qədər cəng eləyək? Məsələn, bir il cəng eləyək da qutaraq, hər nəcr olur olsun. Ya iki il cəng eləsək görər. Allah Taala burada nə mənə buyurur? 5 il cəng eləyək, 10 il cəng eləyək, buyurur, xeyr. Və qatiluhum hətta la təkunə fitnə və yəkunə dinu lillah. Düşmənlərlə cəng eləyin, qital eləyin. Nə qədər? O vaxta can ki, yer üzündə fitnə qalmasın. Düşmən durub fitnə eləyənməsin. Düşmən İsrail vücuda gətirənməsin. Düşmən Səddam vücuda gətirənməsin. Düşmən Ali Suud vücuda gətirənməsin. Düşmən Daiş vücuda gətirənməsin. O qədər onlarla qital eləyin, ta fitnə qalmasın və din Allahınki olsun. Əlbəttə, bunun lap kamili zuhurdan sonra ittifaq düşəcək. Nisa surəsinin 76-cı ayə buyurur, Fəqatilu əvliya əş-şeytan, şeytanın yoldaşların, dostların, şeytanın sərbazların öldürün. İnnə çəydə şeytanı kanə zəifa, özü də qoxmuyuna, şeytanın fəribi, hoqqəsi zəifdir. Şeytanın zahiri qudrətməndidir. Amerika, İsrail, İngiliz, bunlar özlərin qudrətli görsədirlər, heç zət deyirlər. Siz bir zərrə onların müqabilində dayansaz görəcəksiniz, onlar qorxacaqlar sizdən. Fəqatilu əvliya əş-şeytan, innə çəydə şeytanı kanə zəifa, şeytanın sərbazların öldürün, şeytan zəif bir zatdır. Rəhmətliq İmam Xümeyni, salamullah əleyhidən, o fərmayişin yadıca salıram ki, buyurdu, Amerika şeytanı bozurc əst. Sonra buyurdu, Amerika heç qələtinə mitəvanət bəkunət. Amerika böyük şeytandı və bir də buyurdu, Amerika heç qələt eləyənməz, axirdə müsəlmanlar firuz olacaqlar inşallah. Xub, mən fikir edirəm ki, Qur'an ayələrindən oxumağımız bir belə kifayət elər. Çox-çox ayə var Qur'anda ki, onlar müstəqim ya qeyri-müstəqim məzmunları budur ki, müsəlmanlar oradakı eləyə bildilər şəraiti oldu, gərək hökumət təşkil verələr. Müsəlman cəmiədə, müsəlman məmləkətdə, o yerdəki əksəriyyət müsəlmandılar, orada hökumət və hakimiyyət gərək müsəlmanların əlində ola. Təbiidir bu, dünyanın hər yanında belədir. Məyə kafir məmləkətində qoyarlar müsəlman gələ hakim ola, İslam gələ hakim ola. Məyə Məsihi məmləkətində qoyarlar İslami hökumət hakim ola. Sözləri budur ki, buranın əksəriyyəti Məsihidirlər. Da biz qoymarıq ki, elə biz də bu sözü deyirik, ərz edirik ki, o məmləkətlər və o yerlər ki, əksəriyyət müsəlmandır, gərək İslam və Qur'an din hökumət eləyə. Müsəlmanlar gərək hakimiyyətdə olalar. Və ayət-i Qur'anda çox-çox bu məzamin var. Dedikdə, Qur'anın ayələri ədillədirlər, dəlildirlər buna ki, vacibdir, şəraiti olsa, İslamı hökumət təşkil verilsin müsəlmanların içində və İslam və Qur'anın qanunları cəmiədə hakim olsun və icra olsun. Xub, ərz eləmişdi xidmətlərizə ki, bir iddədə dəlillərimiz var bu mətləbə. Onlara da deyilik, ədilləyi rivai, rivayət, hədis, Peyğəmbəri İslamdan hədis, və imamlarımızdan hədis. Bu hədislər də ki, minlər min bizə qalıbdır, dəlil ola bilərlər ki, hökuməti İslami gərək ola. Bu rivayətlər bilirsiniz də, gəlib Quranın ayələrin təfsir eləyibdir, şərh veribdir. Quranda əsli qanunlar var. O əsli qanunların zeylində kənarında gərək cüz'i qanunlar ola. Rivayətlər və hədislər gəliblə cüz'i qanunları bizə desinlər. Allah Taala da buyurub da ki, Əti'ullah və Əti'ur-Rəsul və ulil əmri minkum. Allahdan necə itaat eləsiz, Peyğəmbər və imamlar, canişinan-ı Peyğəmbərdən də elə gərək o cür itaat eləyəsiz. Yəni, onlar hancı qanunu dedilə, elə bir Allah Taala buyurur. Tamamı qanunlar ki, Quranda gələ bilməzdi, onda Quran olardı min cild. Heç bir dövrə oxumaq olmazdı Quranı. Quran müsəlmanların qanunu əsasısıdır. Əsası qanun az olar, o biri qanunlar minlər min olar. Məsələn, ərz edirəm, Allah Taala Quranda buyurubdu, Allah Taala Quranda buyurub namaz qılın. Amma bu iki neçə rəkat qılın, nəzir qılın, əvvəl ruku olsun, ya səcdə olsun, bir dənə olsun, iki dənə olsun, bunların heç biri Quranda yoxdur. Rivayətlərdə və hədislərdə bunlar deyilibdir. Pəs İslamda bir iddə əhkam və qanun var. Min cümlə bir iddə qanun-ı mücazatı İslami var. Və unvanı misal bunları deyirəm. İstilahən bu mücazatlara deyərlə hudud və təzirat. Əlbəttə, diyat da var ki, o da öz yerində. Bunlar bir seri qanunlardır ki, bəzisinin ayəsini də oxudum. Mını zindana salın, onun əlin qətəliyün, mını edam eliyün, ona şallah vurun, mını cərimə eliyün. Bunlar bir seri qanunlardır. Bizim rivayətlərimiz bunun cüz'i qanunların deyirlər. Xub, bunlar gərək icra olalar. Peyğəmbər və imamlarımız dəstur veriblə belə eliyün. Gərək belə eləyəsiz, biz Peyğəmbər və imamların fərmaişlərin ki, dərqalı və hədis-i rivayət bizə yetişib, nə cür icra gərək eləyək? Onların dəsturuna nə cür gərək əməl eləyək? O gərək hükumət ola, ondan sonra əməl eləyə bilək. Rivayətlərimizdə ki, hudud, təzirat, diyat ya ayrı zatlarda nəmnək qədər dəstur var bizə ki, belə eləyün ya belə eləmiyün hədislərimizdə. Bu nişan verir ki, Quranımız və Allah Taala bir dənə mətləbi müsəlləm və zəruri və vacib bilibdir. O da məsələyi hükumətdir. Yəni Allah Taala və ayatı Quran İslami hükumətin olmaqlığın zəruri və vacib bilib, o ki heç. Ona görə bir iddə qanun deyib, Peyğəmbər və imamlarımız da o qanunları gəlib, şərhi veriblə, bəsli veriblə və cüz'iyyatın bizə deyiblər. Ki əlbəttə bəzi rivayətləri də mən oxuyacağım xidmətləri isə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Bizi dinləyin, lütfən. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, bugün bizim millətimiz şərq və qərbin müştərək intriqaları və əl-ələ verməsindən qorxmur və zəif isə hiss etmir. Bizim gənclərimiz belə hiss edirlər ki, özləri ölkələrini düzəldə bilərlər. Bizim xalqımız belə hiss edir ki, o qüdrət və gücə sahibdir ki, şərq və qərb zorakılıqları və yükləmələri qarşısında dayansınlar. Bu izzət, özünə inam, milli qurur və həqiqi və əsil iftixarları imam bizim xalqımızda oyandırdı. Tağut hakiminin sahib olduğu istibdadı qarşısında İslami ictimaiyyət isə bir hakimə sahibdir ki, kəskin şəkildə həvəslərdən və nəfsi xahişlərdən imtina edib və kəskin formatda qanuna sarı üst tutub, həm də ilahi qanuna. Özü İslam'a eşq bəsləyən İmam Xümeyni, İslamı canlandırmaq üçün dünyada bir inqilab bünövrələşdirdi ki, ən az zəyəri bu idi ki, nəinki öz həyatı və evladından əl çəkdi, bəlkə onun uğrunda illərcə elmi və irfani cəhddən sonra özünün mənəvi və irfani yüksəkliklərini bir kənara buraxıb və bütün vücudunu İslamı qorumaq üçün İslami inqilaba vəqf etdi. İmam Rizvanullah əleyhin mesajlarındakı müxatəbi yalnız İran xalqı və ya dünya müsəlmanları olmayıbdır. Bəlkə imamın sözünün tərkibinin xalis, Məhəmmədi İslam və dünyaya şamil olan İslam dəvəti kimi olmasından, onun müxatəbi isə bütün əsarətdə olan, əzab çəkən və məhrum olan ürəklərdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinlədiniz. Bugün də bizə zaman ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haqlıqın sülhün nurağı. Allah bayrağı, Türk Allah, ey sürdün sönmez çırağı. Dalgalan, dalgalan, dalgalan yeyle, dalgalan, üç şehri Allah bayrağı.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Əhməd Keşvəri. Şəhid Əhməd Keşvəri 1332-ci günəş ili Firuzkuhda orta təbəqəli bir ailədə anadan olub. Ailəsi əslən Burucirdən idi. Atası Qulam Hüseyn isə jandarm idi və işinə görə daim bir şəhərdən digərinə köçürdü. Şəhid Əhməd Keşvəri ailəsi Mazəndaranın Kiyakəla şəhərinə köçəndə o uşaqlıq dövranını soğudu. Şəhid Əhməd Keşvəri ilk ibtidai və üçüncü orta təhsilini Kiyakələdə keçib və Babul şəhərinin Qənnad məktəbində orta məktəbin son 3 ilində mümtaz şagird ünvanı ilə dərs oxuyub. O təhsilindən əlavə başqa bədii fəaliyyətlərlə də məşğul olub ki, bunlar arasında rəssamlıq, xəttatlıq və əl işlərini qeyd etmək olar. Bu yolda onu tək ruhlandıran anası idi. O bir dəfə ölkənin dizayn müsabiqəsində birinci yeri tuta bilib. O, orta məktəbin son kursunda iki dostu ilə dini fəaliyyətə başlayıb. O, dini mərasim və məclislərdə də gözəl avazla mərsiyə oxuyub söyləyirdi. Mərasimin idarə olunmasını böyük ciddiliklə öz üzərinə götürürdü. Əhməd Keşvəri diplomunu alanda universitetdə təhsil almağa hazırlaşsa da, maliyyə yoxsulluğu və universitetin baha olması ucbatından ona gedə bilməyib. ...1355-ci ildə şəhid Əhməd Kişvəri evlənibdir və ortaq həyat başlayıb. Bu ailənin bəhrəsi bir qız və bir oğul olubdur. Həyat yoldaşının dini işlərə meyilli olması onun bu istiqamətdəki fəaliyyətini sürətləndirib. Şəhid Əhməd Kişvəri 1353-cü ildə Həvaniruz Aviasiya Məktəbinə daxil olur və bir il yarım İsfahanda Kubra Vertaliot Pilot kursunu bitirir. Sonra Şirazda 6 ay piyada kursunu bitirir və bundan sonra da İsfahana gedir. Şəhid Əhməd Kişvəri 1355-ci şəmsi ildə Kirmanşaha gedəndən sonra Kirmanşah bazasında pilot Polkovnik Əli Sədinin əməkdaşlığı ilə siyasi və dini fəaliyyətlər həyata keçirir. Kirmanşahda olarkən o, Hüccətül-İslam Seyyid Musa Musəvi və qardaşı doktor Seyyid Rıza Musəvidən faydalanır. Şəhid Əhməd Kişvəri o günlərdə dinləri ciddi şəkildə öyrənir və tədqiq edirdi. Ona görə də onun fikrincə, müsəlmanlıq təkcə kimlik və sivqəsi deyildir. Sonra daha ciddi şəkildə Tehrana səfər edib, ordu bazılarında elanı yayaraq öz fəaliyyətini davam etdirdi. Şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri onu bir neçə dəfə dindiriblər. O, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin idealarını müdafiə edərkən, bir neçə dəfə döyülsə də bunu fəxrlə xatırladırdı. O deyirdi ki, yediyim bu kötək Allah üçün olduğuna görə şirin idi. Xoşbəxtəm ki, inqilab yoluna qədəm qoyduğum üçün Allah mənə belə uğur və xoşbəxtlik nəsib edib. Şəhid Əhməd Kişvəriyə görə iş və fəaliyyət ibadət sayılırdı. Həmişə öz vəzifəsini yerinə yetirməyi düşünürdü. O, övladlarına olan marağın səviyyəsi ilə bağlı bunları deyirdi. Mən onları Allahın yerini tutmayacaq qədər sevirəm. Şəhid Əhməd Kişvəri ordu və sipahın birliyi üçün həmişə çalışırdı. Ölkənin qərb hissəsinin koordinasiya və qorunub saxlanması səlahiyyətlərin fikrincə onun səyləri sayəsində başdı. Şəhid Əhməd Kişvəri deyirdi, Əziz İslam və dini hakimiyyətə itaət üçün son damla qanım qədər mübarizə aparacağam. Əzizlərimin mübarək başlarını kəsən bu çirkin müzdlərdən qisas alacağam. O, imamı çox sevirdi. Əziz dinləyicilər, növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. İndi də Şəhid Əhməd Kişvərinin vəsiyyətnaməsinin bir hissəsini bərabər oxuyuruq. Mənim əziz valideynlərim, səbrinizə baxmayaraq yenə də Allahdan sizə daha çox səbir diləyirəm. Allah yolunda daha çox fəaliyyətlə məşğul olun. Mənə yas tutmayın, istəsəniz ağlayın, amma mənim üçün yox. İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbəla və 5 övladı şəhid olan valideynlər üçün ağlayın. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam Tasua və Aşuraya ağlamaqlar olmasaydı, indi İslam'dan heç nə qalmamışdı. Cəbhənin arxasını münafiqlər və anti-inqilabçılar üçün boş qoymamağa çalışın. Yas mərasimlərində daha çox iştirak etməklə siz şəhidləri xatırlayacaqsınız. Şəhidlərin xatirəsi xalqın yaddaşını dəyişdirəcək. İmamı tək qoymayın. Həmişə bilin ki, şəhidlər sizin hərəkətlərinizi izləyir. Və səlam, Hizbullah dənizinin bir damlası Əhməd Kişvəri. Şəhid pilot Əhməd Keşbərinin şöhrəti onun şücaətinə görə olubdur. 1359-cu günəş ili Azərin 15-də şəhid general-mayor pilot Əhməd Keşbəri çox çətin tapşırığı yerinə yetirərək geri qayıdarkən İlamda Meymək ərazisində Bina dərəsi bölgəsində hücuma məruz qalır. İraqa məxsus 2 MiG təyyarəsinin raketləri nəticəsində helikopterinin yanmasına baxmayaraq onu təyinat yerinə yönləndirib vətənində şəhid olur və şəhadət camını içir. Bu şəhidin pak cənazəsi Tehrana getdikdən sonra Behişt-i Zəhra qəbristanlığında dəfn olunur. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
Möminlər, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə
Mübarəkə Zariyat surəsinin 38-dən 46-cıya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış olacaq. İndi də növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zariyat surəsinin 38-dən 40-cıya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Musanın hekayəsində də ibrət vardır. O zaman biz onu Firavunun yanına açıq aydın dəlillərlə göndərdik. Sonra o Firavun öz gücünə güvənərək üz çevirib dedi, bu şəxs ya sehrbazdır və ya bir dəli. Nəhayət, Biz də onu qınanmalı bir halda ordusu ilə birlikdə tutduq və dənizə atdıq.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil اجر في دار السلام مع القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 38-dən 40-cıya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də Bu ayələrin şərhi. Bundan öncəki verilişimizdə günahkar Lut qövmünün haqqında danışdıq. Bu ayələr Firavunun və ona tabi olanların taleyinə toxunaraq belə buyurur. Həzrət Musa aleyhissalam Bəni İsrail qövmünün yanına getməyə vəzinə ilk öncə Firavunun nəzdinə getdi. Çünki Firavun Bəni İsrail qövmünü öz zalımcasına hökumət altına almış, onların kişilərini və qadınlarını işgəncə edib özünə qul etmişdir. Bununla da Həzrət Musa aleyhissalam Bəni İsrail qövmünü Firavunun caynağı altından qurtarmaq üçün ilk öncə Firavunun sorağına gedib, ilahi möcüzələr və aydın və məntiqlə uyğun dəlillər gətirməklə öz haqlılığına sübut etdi. Lakin Firavun və onun tərəfdarları Həzrət Musa aleyhissalamın haq sözünü qəbul etməyib, onu sehrbaz və divanə adlandırdılar. Nəhayət, Allahın qəhr qəzəbi Firavun və Firavuncuları yaxalayıb, onların heç bir qurtuluş yolu olmadan Nil çayında boğulub, məhv oldular. Və onları tarix boyu müxtəlif qövmlər və millətlərin məzəmmət və danlağına layiq etdi.
Nəcmü səmədə
صلاتي آياتي روح صلاتي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 38-dən 40-cıya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənmək olar. Peyğəmbərlərin əsas məqsədlərindən biri xalqı zorakılıq və zalım hökumətlərin caynağı altından xilas etməkdir. Fasik və fəsad törədən hakimlər cəmiyyətin islah və düzəliş verməsi üçün qiyam edən Allah adamlarını iftira vurmaqla və yersiz yaramaz ittihamlarla azğın, sehirbaz və dəli təqdim etmişlər. Böyük qüdrətlər bütün imkanları və gücləri ilə Allahın iradəsi qarşısında zəifdirlər. Bununla da onlardan əsla qorxmamalı və yalnız Allaha təvəkkül etməliyik.
Allahumma salli ala Muhammedin.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 41 və 42-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə verilişimizi davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi və Ad qövmünün hikayəsində də ibrətlər vardır. O zaman biz onların üstünə hər şeyi qurudub məhv edən bir külək göndərdik. Üstünə əsdiyi heç bir şey qalmadı. Onu sovurub çör-çöpə çevirdi.
Estağfirullah əlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Estağfirullah əlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Zül cəlal vəl ikram və ətubu iləyh.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 41 və 42-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsi ilə tanış olduz. İndi də bu ayələrin şərhi. Həzrət Hud Ad qövmünün peyğəmbəri idi. Ad qövmü Ərəbistan yarımadasının yaşamış, cismi cəhətcə iri, ucaboylu və güclü bir insanlar idilər. Onlar dağlar arasında böyük və əzəmətli binaların tikilməsində çox peşəkar və bacarıqlı idilər. Lakin onlar ilahi peyğəmbərlərə tabi olmaq yerinə zülmkar hakimlərdən itaat edib haqq qarşısında dayandılar. Nəhayət, Allah çətin əzabını onlara nazil etdi. Belə ki, ağır bir qasırğa o güclü insanları saman kimi alt-üst edib yerə çırpdı.
Allahumma ğfir lana varhamna va'afina va'fu anna fid-dunya vel-ahira innaka ala kulli şeyin qadir.
Möminlər, mübarəkə Zariyat surəsinin 41 və 42-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Külək Allahın rəhmət nişanəsi olaraq bəzən də Allahın qəhr qəzəbini göstərir. Belə ki, həmin külək buludların tərpənməsinin, yağışın yağmasının və bitkilərin cücərməsinin əvəzinə bir qasırğaya çevrilib, yer-göyü dağıdıb cürmkarları məhv edər. Su və yel Allahın təbii nemətlərindən olaraq Allahın əmrinə tabi edir. Belə ki, Allahın iradəsi ilə həmin yel və su zalımları məhv edər.
Ənəllahi'l-azimi və bihamdi Subhanallahi'l-azimi
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı-qardaşlar, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 43-dən 46-cıya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə verilişimizi davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Və Samud hikayəsində də ibrətlər vardır. O zaman onlara hələ bir müddət dolanıb keçinin deyildi. Nəhayət onlar öz Rəbbilərinin əmrindən boyun qaçırdılar və Onların gözləri baxa-baxa ıldırım onları vurdu. Onlar nə qalxa bildilər və nə də onlara kömək edən oldu. Və Nuh qövmü də onlardan öncə eləcə həlak oldu. Çünki onlar fasik bir qövm idilər. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 43-dən 46-cıya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhi. Həzrət Salih əleyhissalam Samud qövmünün peyğəmbəri idi. Onlar Həzrət Salihdən öz haqlılığını sübut etmək üçün qəribə bir möcüzə göstərmək istəmişlər. Deməli, dağ arasından dəvə çıxarmaq. Həzrət Salih onlara dedi, Əgər bu möcüzəni göstərsəm və siz iman gətirməsəniz, həlakətə çatıb məhv olacaqsınız. Lakin onlar belə bir möcüzənin doğrulmasını əsla zənn etməyib, istəklərini israrla təkrar etdilər. Allahın iradəsi ilə böyük bir dəvə dağın arasından bayra çıxdı. Lakin Samud qövmi onun haqlılığına etiraf etmək yerinə onu təksib edib dəvənin öldürməsinə çalışdılar. Dəvəni öldürdükdən sonra, Onlara üç gün tövbə etmək üçün möhlət verildi. Lakin onlar tövbə etməyib, səmavi bir ıldırımla elə yerə çırpıldılar ki, bir daha yerdən qalxa bilmədilər. Eləcə də Həzrət Nuh əleyhissalamın qövmü isə o Həzrətin illər boyu çalışmasına rəğmən iman gətirməyib, yaramaz işlərinə davam etdilər. Nəhayət onlar da Allahın əzabına düçar olub, sel və qasırğı ilə məhv oldular. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, mübarəkə Zariyat surəsinin 43-dən 46-cıya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənmək olar. Zülmkarlara möhlət vermək ilahi sünnədir. Lakin tövbə etmədikləri təqdirdə dünya yaxud ahirətdə ilahi əzaba uğrayacaqlar. Öncəkilərdən dərs almayan və özlərinə düzəliş verməyən qövmə,